зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В програмі «У ваших намірах» сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і наш гість радо представляю вам отець Міхал Бранкевич з нами на зв'язку. Отче, слава Ісусу Христу! Вітаю вас ще раз! Продовжуємо цей ранок вже з вами і дуже тішуся з того.
Вітаю сердечно!
Що ж, дорогі радіослухачі, ну сьогодні 27 січня за календарем, і це є день власне пам'яті жертв Голокосту. Міжнародний день сьогодні згадує кожен тих, хто власне загинув під час цієї трагедії. І ми в нашій програмі сьогодні з отцем Міхалем поговоримо про Голокости і, власне, з чого походить ця ненависть до знищення людини. Адже так ми є одні брати і сестри у Христі, та незалежно та якого ти міста чи то країни, але та єдиний Отець Небесний, від якого походимо, і чому так трапляється, власне, про що ми маємо, християни, сьогодні пам'ятати і як, власне, вшановувати цей день. Отже, ну, так, можливо, з цього я би хотіла почати, та Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ми, християни, та сьогодні згадуємо, як, в який спосіб, що ми сьогодні маємо зробити, чи про що варто нам усім подумати цей день?
Ну, що ж, найважливіше є, що я пам'ятаю, чи жах Голокосту, ми зробили все, щоб не допустити, щоб така історія повторилася. Не допустили до того, щоб на ново народилася якась ідеологія, в ім'я котрей будуть вбивати так багато людей. Бо причиною Голокосту є завжди ідеологія. І така ідеологія є, наприклад, і така ідеологія була у основ tego Holokaustu jewryjskiego, ideologia o czystości rasy, o tym, że jedna rasa jest stworzona do tego, żeby uprawiać całym światem, a drugie rasy mają mniejsze znaczenie, a niektóre rasy trzeba zahali zniszczyć, bo one są niepotrzebne i one zagrażają cywilizacją, rozwitok cywilizacji. I taka ideologia była stworzona w Germanii, nazistowskiej Germanii. Takiej ideologii poddali się, takiej nienawiści, która płynie z tej ideologii, poddali się Niemcy, na żal, ten naród, który stworzył i który wychował i z którego pochodzi tak bardzo filozofów i poetów i wczenych i muzyków. Jednocześnie na stylki był oszukany, że stworzył i powierzył w taką ideologię. Ideologię, która przyczyniła się do zahibili na milionów ludzi. Zaraz zobaczymy, jak ta ideologia jest pachana, żeby do takiej ideologii nazistowskiej nie dopuścić. Trzeba robić wse. I Holokaust, i pamiętniki Holokaustu, to nie tylko pamięć o tych, którzy zginęli, ale także taki silny nakaz, żeby nie dopuścić, żeby taka sytuacja miała miejsce w majbutniu.
Dziękuję.
Bliż głęboko spoglądając na tą ideologię, trzeba сказати, że в основі цієї ідеології арійській, то є така арійська ідеологія, яка ставляє арійську расу на першому місці, є просто негація Бога. То значить, коли людина відкидає Бога, або віддаляється від нього, або трактує його як дійсність, яка не має великого значення для історії, в цей момент завжди та хвора цивілізація, та хвора думка, ідеологія, створена людиною, може довести до таких жахливих ідеологій, таких жахливих событий, які ми бачили в часах Другої світової війни і перед тим. Так що тутай то са главні причини, а споминаючи, треба завжди пам'ятати, що емоційно ми до цього підходимо, до себе представити. Я, наприклад, був гідом под концлагерем в Майданку. То є така недалеко Любліна, концлагер так був створений в 43-му році. 41-му були забудови, коли Германія, Німці напали на Совєтський Союз. То в 41-му році створили там перший лагер для єнців, для тих пойманців в часі війни російських солдат. Але потім швидко перетворився на лагер для євреїв. І почали, так як в Auschwitz до Oświęcimia, привозити з цієї Європи євреїв на Майданек. Говориться, що на Майданку погибло більше 300 тисяч людей, а більшість з них то були євреї. To też jest element Holokaustu. Ten Holokaust niemiecki jest mnogoobrazny. Rozpoczynał się od tego, że zaczynali Niemcy tworzyć tak zwane getta. Getto to było miejsce przeznaczone tylko dla Jewrejów. To była taka zona zakryta, w której mogli przeżywać tylko Jewrei. Praktycznie to była taka wiaznica, kiedy tworzyli w jakiejś częstynie miasta. Takie getta były we wszystkich miastach, większych miastach Polski. Polski, która była okupowana Niemcami. Każde miasto miało swoje getto. Sama pierwsze getto powstało раніше, та назва гетта то була створена стації самими євреями. Вони в Венеції створили свій квартал, який назвали гетто. І то потім перейшло і прийняло не так жахливий такий розмір, як така поніжаюча тюрма для євреїв. І то потім треба було розв'язати цей проблем. Але такі були початки. Початки, так як вспоминав, мали місце ще перед війною, в 1933 році, коли Німці дійшли до влади, коли соціал-демократична партія Адольфа Гітлера виграла вибори і почала своє управління. I zaczęłoś najpierw takie psychiczne, moralne wyresidowanie Jewreów. Zaczęli traktować ich jako pit ludzi, którzy nie mają prawa nazywać się ludźmi. To były różne wyresidowania. To ja myślę, że to bardzo razowo w różnych filmach, co mogli zobaczyć, albo w historiach, właśnie te pierwsze, które rozpoczynają się od tego, że na przykład zniszczono magazyny, sklepy, kramnicy jewrejskie, wypisywali obelżywe słowa na ścianach domów jewrejów. Także zaczynał się terror psychiczny, potem pierwszy win w terror, terror fizyczny, kiedy Niemcy stworzyli pierwsze konclagiery na terenie Germanii i Austrii i potem podążowali tworzyć te konclagiery już w Polsce, zaniętej Polsce, tym powiesz, to na terytorii Polski było dużo bahato jewrejów przed wojną. Tak, że, ale jewreje byli, jak już, ja już wskazał, byli przywożeni z całej Europy. Całej Europy. Także takie były początki Holokaustu.
Отже, ну, ви так на початку пригадали, що дійсно багато так в творчості є таких видатних людей, які з Німеччини походять, і та багато для світу, для розвідку зробили доброго. З чого, де корінь цієї ідеології управляти світом, коли так розвивалися, будувалися, і що це є влада, спокуса влади, чи де треба чувати, щоб воно не розпалилося, прагнення того, що нищить і, власне, робить діяння ширшими, які не від Бога є.
Ну що ж, тутай думаю, найважливішим був страх. Uh-huh. Треба пам'ятати о тим, що зараз, як німці, як соціал-демократична партія фашистовська прийшла до влади, більше що створили, то створили так звану чорну або брунатну поліцію. To była taka policja ideologiczna, niezależna od policji normalnej, zwyczajnej. Tylko była taka policja, nazywała się SS. Ta policja, której główną zadaczą było wyniszczować wrogów władzy, ale wrogów także NSDAP, Socjaldemokratycznej Partii Germanii. Nationalstaatspartei. NSDAP. I ta policja przede wszystkim rozpoczęła prześladowania ludzi, z początku Jewrejów, ale potem także było bardzo silno naznaczone na prześladowanie ludzi, którzy dopomagali Jewrejom, na przykład skryty się. To był taki element, który był jednym z elementów, który pozwalał na to, żeby rozwijała się ta żachliwa ideologia i żachliwa praktyka Holokaustu. Strach z jednej strony. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Germania w czasach, w 30-tych rokach była pogrążona w bardzo głębokim kryzysie. Kryzysie była niesamowita inflacja, był zaniepad przemysłowości, było bardzo ludzi biednych, bezrobotnych. No i trzeba było ludzi jakoś wydechty od tej dekadencji, od tego takiego żachliwego, beznadziejnego spoglądania na życie. I temu stworzona była taka ideologia, która pokazała na suspilstwu pokazała, kto jest winowaty. I w tym wypadku winowatym wczyniono Jewrejów. Jewrejów, którzy żyli na terenie Germanii. No, był też druga przyczyna, ale to przyczyna nieoficyjna, to taka, że Jewrei w Germanii to była najbogatsza grupa suspilna. No i Niemcom, Hitlerowi także potrzebne były grosze na to, żeby rozwijać promyślność wojenną, żeby uzbroić armię i stworzyć armię, trzeba było bardzo groszej. I też konfiskata majątków jewrejskich dawała dużo, dużo bardzo groszej, które to pomagały realizować tę ideologię Wielkiej Germanii, która ma szukać przestrzeństwa dla siebie. To jest taka jeden z głównych takich anonsów w Germanii, żeby szukać przestrzeństwa dla siebie. I tutaj ruszać zosim na wschód, żeby na wschodzie można było znajdować to przestrzeństwo dla niemieckiej cywilizacji, aryjskiej cywilizacji, jedynej cywilizacji, która ma prawo być w tym świecie, ma prawo uprawiać, a drugie cywilizacje powinny być podporządkowane. Ale początek to był tym, że z początku trzeba było zdobyć z jednej strony odwiernuty uwagę od przyczyn ekonomicznych, pokazujący Adamu winowato, bo jakim byli Jewryje, a z drugiej strony, żeby zdobyty majątek, konkretne grosze do budowania potężności niemieckiej i rozwitku militarnej promyślenności. Także tutaj
Отже,
те причини са такі досить прозаїчні.
Я вас слухаю, і чомусь є якісь паралелі із нашим сьогоденням. Так не хочеться порівнювати, але так буквально вчора тут говорили, так почули від людини, що сьогодні повторюється, відбувається знищення українського народу росіянами через цю війну повномасштабну, та яка вже триває 4 роки, ось буде в наступному місяці. Чому це повторюється? Адже 27 січня 1945 року війська першого Українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. Сьогодні ми можемо бачити навіть в тому знищенні нашої інфраструктури, як ми переживаємо відключення опалення, електроенергії, світла зараз взимку, коли такі морози. І так чи інакше впливає і на стан людини, окрім всіх обстрілів, які відбуваються і вночі, і вдень в різних містах України. Чому повторюється оця ненависть до людини знищити? І, власне, ідеологія, виходить, як ви сказали, управляти світом.
Przyczyny są różne. Najczęściej bywają teraz polityki. Pierwsza polityka. Polityka nacjonalistyczna jest dużo popularna, bo roty się do tego, żeby oswobodzić naród od członków drugiego narodu, to jest nic nowego. I tak było i w Germanii, i tak teraz jest w Rosji. To prawda, pryncyp zniszczenia Ukrainy jest trochę drugi. To nie Rosja chciałaby podporządkować sobie Ukrainę i ukraiński naród, żeby ten ukraiński naród był taki jak w czasach Sowieckiego Sojuza, to znaczy w pełności poddanej Moskwie, władzy Moskwy i ideologii, jako też gorszy naród od rosyjskiego narodu. Tutaj Putin jest tym, który jak gdyby troszeczkę powtórzył argumenty Hitlera, chociaż wszystko czynić w imię paradoksalnej denazyfikacji, to znaczy chciałby dokazać wszystkim, że on wstąpił na Ukrainę, żeby nazistowskie, to znaczy nacjonalne jakieś dwiżenia w Ukrainie zniszczyć, wykorzenić. To nie jest, to jest taki argument, ja jeszcze raz mówię, paradoksalny, to muszą one do tej denazyfikacji używać ideologii praktycznie tej samej, nacjonalnej, nacjonalistycznej, nazistowskiej, bo pokazują, czy wyższości tego narodu, Rosja, wielka Rosja, to także i naród Rosji, który trzeba stworzyć potężne mocarstwo, które będzie uprawiać tę częstynę Europy. Chciałoby Putinowi, żeby powrócili z czasy jeszcze sprzed pierestrojki, sprzed 90-tych rokach, kiedy była częstyna Europy w pełności zależna od Sowieckiego Sojuza i chciałby Putin stworzyć taką wielką Rosję, która także ma pod sobą, czyli która czyni zależnym od siebie krainy Europy, tej części Europy, której leży Ukraina, Białoruś, Polska, na słowackie strony, nad słowackimi, słowiańskimi stronami. To jest taka ideologia, no, ale ona nie jest tak żystoka jak Holokaust.
Ну, власне, ви сказали, та Путін повторює аргументи Гітлера, і ми не знаємо, що завтра у Путіна може бути в планах далі. Як нам, власне, подбати про майбутнє, щоб не повторилися ті страхи, концтабори, які множилися, які розповсюджувалися та по різних країнах, як ви пригадали, світу. Чи маємо ми дітям нашим розповідати про жахи, страхи, які були під час тоді Голокосту, дітям, які сьогодні зазнають в часі війни теж непрості обставини та в способі життя загалом?
Значить, я думаю, що немає ніяких там проблемів з тим, щоб нове покоління зрозуміло всякие безлюзди, с одной стороны, а с другой жестокость тех планов и проектов, чтобы подпорядковать себе другую страну. Я думаю, что все дети, которые переживают сейчас эту войну, им не треба ничего тлумачить. Они прекрасно знают, кто есть причиной того, что есть холодно, что są problemy z nauczaniem, problemy z suspilnym życiem i tak dalsze, i tak dalsze. I tak samo jak jest taki duży, niemoralny ten plan Putina, żeby zamrozyć Ukrainę, prawda? Niemoralny, bo on chciałby zmusić Ukraińców do pokory, do tego, żeby podporiadkowali, żeby poddali się, żeby kapitulacja była Ukrainy. Tomu chcą zniszczyć duch w narodzie. No ale Ukraińcy mają taką dobrą czertu, to znaczy duże wperty. Wperty i nie lubią, jeśli ktoś drugi im próbuje nawiązać jakąś tam ideologię. Także ja nadzieję, że Ukraina nie poddasca, chociaż jest częstyna ludzi, którzy już zmuczeni tą winą, bo to jest taka duże silne wysnażenie tą winą. Chociaż nie w takim masztabie, jak w czasach II Światowej Wojny, ale jednak. Jak można sobie zrozumieć, że w współczesnej Europie, która ma za główny plan mir zabezpieczyć, jest możliwa taka wina, która już длится 4 роки, війна, котра є, ну, неморальна, попросту неморальна. Вона не має жодних моральних основ. Не має жодного оправдання. Ця війна, жодного оправдання. І все це розуміють. Але якось аспект економічний тутай на першому місці є підпорядкований temu faktu, że ta wina jest niesprawiedliwa, jest nieprawidłowa, jest niedobra. I aspekt ekonomiczny Europy francuskiej, która jest taka nieadnoznaczna w tym takim takim zasłużeniem Putina i jego agresji, jest to rzecz, która pozwala, żeby ta wina nadal dliła się i tak długo. Dliła się. Można byłoby tę wojnę zakończyć dużo szybciej, ale jednak jest takie grupy ludzi, które nie chcą to słabić Rosji. Zniżkom, tym bardziej, że Rosja jest miejscem, w którym można robić wielki biznes. I ten biznes, i te grosze, to jest jeszcze jedna niemoralna i główna przyczyna tej wojny. Biznes, który wykorzystuje Putin na przykład do tego, żeby budować jakąś bożewilną ideologię w Rosji. Tylko na nacjonalizm, jaki teraz narodził się w Rosji, już dawno nie było. Prawda? Ale ludzie na żal są no, zachopleni, otrawleni. Ja bym сказал, краще otrawleni mediami.
Хочеться сказати на завершення нашої програми до Бога. Чомусь так мені зараз мерщій до Бога. Так ви сказали на початку, що ця ідеологія, власне, управляти світом походить від того, що віддаляються від Бога, та і та виникають та ці ідеї не Божі. То дуже так хочеться, щоб всі ми всім світом до Бога, і щоб він нас провадив, виводив з цього того, що
ми про це молимося кожного дня, правда?
Амінь. Так, отець Міхал Бранкевич в програмі «Ваших намірах», і ми сьогодні роздумували, згадували День пам'яті жертв Голокосту, 27 січня. Сьогодні пам'ятаємо, молімося за всіх жертв нацистських таборів. І, власне, в Харкові Дробицький Яр, відоме місце масових розстрілів, маємо Бабин Яр в Києві. Тож, дорогі радіослухачі, хто має можливість, можливо, це буде такою доброю нагодою дійсно вшанувати і відвідати такі місця і, звісно, помолитися за всіх жертв Голокосту і наше майбутнє, щоб не зазнали повтору. Дякую вам, отче, за цей час. Дякую, дорогі радіослухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.